Julle kan nou net eers julle Bybels oopmaak by 1 Johannes. In Johannes 4. Ons gaan stilstaan by die tema van die dodse leerjaars. Hoofstuk 1, paragraaf 2. En ons sal ook kyk na paragraaf 9 en 10. As jy op daai roostertjie gekyk het, sou jy gesien het, 9 en 10 kom eintlik eers later. En ons sal waarskynlik weer na 9 en 10 kyk. Die tema vir vanaand is die oorsaak van die uitverkiesing, of die grond van die uitverkiesing, wat ons moet verstaan, en dit is die liefde van God. So, kom ons lees net eers 1 Johannes 4, vers 7 tot vers 11. 1 Johannes 4. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Ons gaan veral fokus op daai einde van vers 8, God is liefde, en dan hoe hy dit wys, vers 9 en 10. So, wat ons dan belei uit die dodse leerjaars, hoofstuk 1 paragraaf 2 is, paragraaf 1 begin dan met, alle mense is doemwaardig, ons is allemaal onder Godse oordeel, maar het stop nie daar nie, die liefde van God is echter hierin geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis al jou bekende Johannes 3 vers 16. En hierdie vers 9 wat mooi saamgesit is. En net om die orde hier te verstaan, dit was vir die opstellers belangrik om dit hier te sit, want dit is die begin van die leer van die uitverkiesing. Die liefde van God wat geopenbaar is. En dan kom het weer uit by paragraaf 9. Die uitverkiesing, die leer van die uitverkiesing, is nie op grond van een vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of ooreenkomst tot stand gekom, asof dit as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis is nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die bron van alle saligheid, waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes en uiteindelik die ewige lewe self as vrugte en gevolge daarvan uitvloei. Die apostel getuig immers om heilig en sonder gebrek voor hom liefde te wees en nie omdat ons alreeds so was nie. Daai Efesiërs 1 vers 4 sê, ons is uitverkies vir daai rede. En dan dalk meer oor paragraaf 10, die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehaag van God. Dit bestaan nie daarin dat hy uit alle moontlikhede sekere menslike hoedanighede of dade as 'n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat hy sekere bepaalde mense uit die hele mens menigte sondaars as sy eiendom aangeneem het. Soos geskrywe is, dat die kinders nog nie gebore was, nog geen goed of kwaad gedoen het nie, is vir haar, Rebekka, gesê, die oudste sal jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. En, daar het gelowe geword, allemaal wat verordineer was, tot die ewige lewe. Ons staan dan specifiek stil by die oorsaak van die uitverkiesing. En dis regtig 'n belangrike vraag om te verstaan, as ons As ons enigszins wil praat oor die uitverkiesing, die leer van die uitverkiesing, as ons nie hierdie verstaan nie, gaan ons nie die skrif verstaan nie, gaan ons nie die leer van die uitverkiesing verstaan nie, en dan klink dit soos 'n wrede leer, soos die Arminiane gesê het. So wat het gemaak dat God sekere mense uitkies? Wat het gemaak dat God sy seun vir hulle stuur? Wat het hom gedryf? Was het omdat ons soos 'n T-hemp sê, ons was to die for? Daarom het Christus gekom, daarom het die Vader sy seun gestuur, want ons was to die for. Was het omdat ons werd is om sy kinders genoem te word? Dis wat hierdie paragrawe wil uitklaar. Wat is die grond van die uitverkiesing? Hoekom het God gedoen wat hy gedoen het? Hoekom is daar sommiges wat glo, sommiges wat verwerp, sommige volke wat die evangelie eers hoor, sommige volke wat het eers later hoor, en in die hele proses is daar baie wat verlore gaan, wat nie glo nie. Hoekom het God dit so gekies? As jy hierdie verse van Johannes 4 lees, en verstaan, dan maak dit alles sin. Het was net omdat God liefde is. As ek hierdie lees, moet dit my gedagte vul met bewondering en lofprysing en liefde vir die God wat liefde is. En as ek nou Jesus kyk as die openbaring van God se liefde, dan moet dit my vul met bewondering en lofprysing en liefde vir hom wat die openbaring van God se liefde is. As ek vir Jesus sien, is dit die enigste logiese reaksie. Dit kan nie anders nie. Hy is die openbaring van God se liefde. En as ek vir Jesus sien, dan moet dit waar en vas wees, amen wees. God is liefde. Dit kan nie anders nie. Dit is so groot dat die hele skrif dit openbaar, van hoek tot kant. God is uitsonderlik lief vir mense. So lief dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy is uitsonderlik lief vir mense. En as God sy liefde wys, soos wat hy doen reg deur die skrif, dan is dit hoe hy verheerlik word. Hy wys sy liefde, ons sien dit in Exodus 34. God wys sy heerlikheid vir Moses. Moses vra daarvoor en die Here sê hy gaan dit vir hom wys. En wat sê die Here dan? Wat is die openbaring wat die Here vir Moses gee? Hy sê, ek is liefde. Dis wat ek gou soom te blaai. Exodus 34 vers 6. Moses vra vir die openbaring van die Here se heerlikheid, en dan doen die Here dit. Die Here het by hom verby gegaan, en die Here self sê dan, hy is Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Dis hoe God verheerlik word. Dis hoe God sy heerlikheid wys, deur te wys dat hy liefde is. Ons sien dit ook in 2 Kronieke 7. Die Here verheerlik homself en wys homself vir die volk, en dan antwoord die volk: God is goed en sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En daai goedertierenheid tot in ewigheid, wat ons gelees het in Psalm 100 ook, as God se goedertierenheid ewig is, dan is dit vas aan sy wese. Hy is liefde. En dis dieselfde wat ons moet doen as ons vers 8 en 9, vers 7, 8 en 9 moet lees. En die waarheid van hierdie artikels moet ons net bring by die grootste bewondering en aanbidding. Dis die evangelie. Kom ons kyk hoe die Here sy wese aan ons openbaar om homself te verheerlik. Ons begin al by die einde van vers 8. In Johannes 4, die einde van vers 8. Het sê, God is liefde. Hier is seker een van die grootste stellings in die Bybel. Maar toch, een van die stellings wat die meeste misbruik word, sal met moenie oordeel nie. Hierdie versie word links en rechts gegooi, sal met moenie oordeel nie. So eers en wat het nie beteken nie, die Grieks maak duidelik dat hierdie is nie, dit is nie is gelyk aan nie. So God is gelyk aan liefde, dit kan nie dit sê nie, met ander woorde, hierdie gaan nie oor God se identiteit nie. En daarom kan jy die stelling omdraai en sê, liefde is God nie. As dit is gelyk aan wat, dan kon jy dit gedoen het, liefde is God. Met ander woorde, enig iets wat lyk soos liefde, is nie goddelik nie. Dit is nogal 'n groot ding wat ons vandag raak sien. Enig iets wat lyk soos liefde, enige romantiese, seksuele aangetrokkenheid, moet goed wees, want God is liefde. Dit is nie wat hierdie beteken nie. So wat sê dit wel? Want die Griekse die konstruksie wys ons het hier te doen met kwaliteit, hoe die Here is in sy aard, sy karakter, sy natuur. Dit is dieselfde wat ons kry in 1 vers 5 van 1 Johannes. God is lig. Of Hebreërs 12. God is 'n verterende vuur. Op ons laaste stil gestaan het. Of Johannes 4 vers 24, God is gees. Dit is hoe hy is in sy karakter. Dit is toch meer, ook as om net te sê, God is liefdevol. Dit is meer as net, God bewys liefde. En dan sê, okay, dit is hoe hy is, hy bewys liefde. God is liefde, sê, God is die standaard, die oorsprong en die bron van alles wat liefde kan wees. God is die standaard, die oorsprong en die bron van alles wat liefde kan wees. Hy is die enigste een wat bepaal wat is liefde. Hy definieer liefde. Alle ander liefde kom net uit hom uit. Enigiets wat lyk soos liefde en nie pas by sy definisie van liefde nie, is nie liefde nie. Het kan nie liefde wees nie, want hy is liefde. Liefde kan net uit hom kom, omdat hy in sy wese perfek lief het. Niks kan liefde wees, as God nie die oorsprong is nie, en as dit nie volgens God se standaard is nie. En hier is, baie belangrik om te sien, en as 'n fondasie vir, voor ons ingaan in die rest van die leer van die uitverkiesing, verder, God in wie hy is, in sy wese, is die standaard en oorsprong van alle liefde. Dit beteken alles wat hy sê, alles wat hy doen, alles wat hy wil, is oortrek met sy liefde. Hy is barmhartig en genadig en lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou. Dis hoe hy is uit homself uit. As ek dit nie verstaan nie, gaan ek nie die artikels van die Dordtse Leerreëls verder verstaan nie. God is die standaard en die oorsprong van alle liefde. Dis net wie hy is. Hy is liefde. En dit is so, en hier is een stapje terug, ook belangrik om te verstaan, dit is so, want God is drie-enig. God die Vader is perfect lief vir die Seun, en die Gees en die Seun vir die Vader, en die Gees vir die Vader en die Seun. Dit is perfect liefde in Godse wese, omdat hy drie persone is. Johannes 17 sê iets daarvan, Jesus sê vir sy Vader, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was, met ander woorde, dis ook hoe dit was voor die skepping, God was in liefde, in perfectie voor die skepping, toe daar net God was, daar was nie tyd of ruimte nie, daar was net God, toe was God liefde, die Vader en die Seun het mekaar verheerlik, in perfecte liefde. Het kan net wees, want as God liefde is uit homself as drie eenheid. So logies gesproke, nie noodwendig in tyd nie, logies gesproke, was God liefde voor die uitverkiesing. Die uitverkiesing het hom nie liefde gemaak nie. Die skepping het nie gemaak dat hy lief het nie. Die uitverkiesing voor die skepping het nie gemaak dat hy lief het nie. Die besluit om sy seun te stuur, wat ons nou gaan kom, het hom nie liefde gemaak nie. Dis verskriklik belangrik. Voor die grondlegging van die wêreld was hy as drie eenheid liefde, omdat dit is hoe hy is in sy wese as drie eenheid. Hy is liefde in en uit homself. Hy het niks nodig om liefde te wees nie. Hy het niks nodig om liefde te wees nie. Hier is so anders as ons uitgedinkte gode, alle ander gode, wat die mens kan uitdink en nog ooit kon uitgedink het, kan nooit in hulle self ware liefde wees nie. En daarom is alle ander gode se liefde voorwaardelik. Dit moet altyd verdien word. Allah van die Koran is blykbaar ook lief vir mense. Maar is onmoontlik, want wat het hy lief gehad voor sy skepping? Hy kon nie homself lief gehad het nie. En daarom kan hy nie lief wees in sy wese nie. Sy liefde is afhanklik van sy skepping. Sy liefde is afhanklik van mense en daarom is hy 'n vreeslike wrede God. Hy is verskriklik onvoorstelbaar. Jy weet eintlik nie wat om te verwag as jy vir 'n moslim vra, okay, wat gaan nou gebeur as jy doodgaan? Weet eintlik nie. Dis daar's geen ek kan nie voorspel nie. Want God is vreeslik wreed, Allah, sy liefde moet verdien word, is afhanklik van mense. Is afhanklik van iets buite homself. En hierdie is vir die wonder van die enigste ware God, wat hom openbaar in sy woord. God se liefde begin nooit in die voorwerp nie. Met ander woorde, die een aan wie hy sy liefde bewys nie. God se liefde begin altyd in homself. Dit is so wonderlik en so belangrik. God se liefde is altyd onvoorwaardelik. En daai onvoorwaardelikheid is nie maar net iets wat ons het uitgryp uit die woordjie agape nie. Ons kleur die woordjie agape in en deur dit wat die Here oor homself hier openbaar, hy is liefde. Dit is onvoorwaardelik want dit kom net uit homself uit. Prys die Here hiervoor. Dis so goed. God het gekies en gekies om sy seun te stuur want hy is liefde. Slegs op grond van sy welbehaag. Ja, God wat ryk is in barmhartigheid het deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het lewendig gemaak in sy seun. Efesiërs 2. God se liefde per definisie kan nie verdien word nie. En dis nie net omdat ons nou sondaars is na die sondeval nie. Selfs voor die sondeval. God se liefde per definisie kan nie verdien word nie. Want hy is net lief uit homself. En dit is dan wat daai woordjie liefde, agape in die Nuwe Testament beteken. Die Nuwe Testament het die Griekse woordjie wat ingekleer was in baie kontekste soos wat het in vandagse wêreld verstaan word. Die Nuwe Testament kleer dit in deur God se openbaring om te beteken onvoorwaardelike selfgee liefde. Dis die definisie wat God self formuleer, want hy is selfliefde. Hy is die standaard, die oorsprong en die bron van alle liefde. Maar nou gaan vers 9 verder. En dit kleer nog verder hierdie liefde in. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. En vers 10 sê, hierin is die liefde. Daai hierin in die twee verse wys dan op dit wat volg. Hoe lyk hierdie liefde? Hier, kyk. Hierso is dit gewys, dit is geopenbaar. God gaan oor tot aksie, hy doen, hy gee, hy wys iets. Hy wys deur iets te doen. Hy demonstreer sy liefde deur iets. En dit self is reeds liefde, die feit dat hy homself aan ons openbaar. Maar goed, hy sy liefde gewys deur iets te doen, deur sy seun in die wêreld te stuur. So dit sê, God het in sy liefde besluit om sy seun in die wêreld te stuur. Die onvoorwaardelikheid van God se liefde moet weer eens hier mooi verstaan word. Ons bely natuurlik, ons kan net voor God se liefdevolle en vriendelike aangesig kom in Christus. Ja, maar hoekom het hy sy seun gestuur om die uitverkorenes te red in die eerste plek? En ja, ons sê uit die skrif, hy het gedoen om homself te verheerlik, maar hoe het hy homself verheerlik? Deur sy liefde te openbaar, deur sy seun te stuur. So God se hierdie moet mooi verstaan word, nie te ver nie, nie te kort nie. God se liefde vir ons is ook onvoorwaardelik aan sy seun. Want hy is drie-enig. Hy het sy seun gestuur omdat hy lief is vir mense. Hoor weer Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Daar was geen voorwaarde nie. Nie eers sy seun wat reeds gegaan het nie. Hy het sy seun gestuur, want hy die wêreld lief. Die enigste rede hoekom God gekies het en sy seun gestuur het, was sy oneindige goeie welbeha. Prys die Here. Hy wou, omdat hy liefde is, want hy is uitsonderlik lief. Om dit onderstreep, gaan Johannes nou verder. God is liefde, so hoe sien ons dit? Wel, dan uiteindelik in die feit dat hy sy seun stuur. Dit het hom gedryf, sy eie wese, ja, sy liefde, maar hy wys dan nog verder, as God kies in sy liefde, dan is dit nie een of ander kommoditeit wat hy gee, soos 'n paar rand nie. Hy gee homself. Dis liefde. Hy het sy eniggebore seun gegee. God se liefde is liefde wat kos. God het sy eniggebore seun in die wêreld gestuur. So, ja, dit gaan hier oor Christus se menswording. Hy is gestuur, is aan die wêreld toe gekom, hy is gebore uit die maagd Maria. Dan sien ons in vers 10, hy is uiteindelik gekruisig ook. Maar ons moet net eers stilstaan by daai baie spesiale woordjie wat Jesus beskryf. Hy is die enige gebore seun van God. Hy is die een en enigste seun van God wat uit die Vader gegenereer is van ewigheid af. Natuurlik, ons is ook nou seuns en dogters van God, aangeneem in Christus, maar niemand is seun van God soos Jesus nie. Die tweede persoon van die drie eenheid, hy is die enig gebore seun. En het wys op die onbeskryflike, heerlike liefde, wat daar tussen die vader en die seun is en was en sal wees tot in ewigheid. Hulle het mekaar so lief, dat hulle saam met die gees regtig een God is. Die vader sê vir Jesus met sy doop, U is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Vader is regtig lief vir sy seun. So lief, dat die vader en die seun en die gees een God is. En hierdie drie enige God het besluit voor die grondlegging van die wêreld, dat die seun wêreld toe moes kom, mens word en gekruisig word, sodat sondaars kan lewe. Sy seun moes die straf dra wat ons moes dra, helse pyn, terwyl hy deur sy vader verlaat is, sodat ons kan lewe. God het sy seun gegee, sy enige gebore seun, dit wat vir hom die waardevolste was, hy gee homself. Dit gaan nog verder, vers 9, net weer, God het sy enige gebore seun in die wêreld gestuur, so die enige gebore seun, waarlik God, het mens geword, die skepper, het skepsel geword, die ewige het in tyd gekom, om gebind te wees aan tyd en plek, as 'n mens, hy wat onafhanklik is, het mensheid aangeneem, wat suurstof kort, en hitte kort, en kos kort, hy het in 'n wêreld gekom, wat hom haat, sê Johannes 1, hy het onreg op onreg gesien, voor sy oor, terwyl hy die heilige een is, hy het vir sondaars, wat so min verstaan, gesê, ma en pa, hy het saam met hulle gevlug, vir 'n aardse koninkie, wat hom wou doodmaak, hy moes leer skryf, en lees, terwyl hy die skepper daarvan is, hy moes leer somme maak, terwyl hy die begin van logika is. Hy moes gehoorsaamheid leer, terwyl hy die een is, aan wie almal gehoorsaam moet wees. Hy saam met sy ouers na feeste toe, wat na hom gewys het. Hy moes seremoniele wette onderhou, wat na hom gewys het. Hy is besny, asof hy 'n sondige hart gehad het. Hy is gedoop saam met sondaars, asof hy 'n sondaar is. Hy is beskinder en bespot, hulle het hom weggejaag soos 'n hond. Dis vernedering. En dit is juist wat sy liefde is. Self gee liefde. Hy is verkoop vir 'n paar stukkies silwer, gejag en gevang soos 'n trofee. Hy is voor skynheilige en liefdelose leiers, wat dink hulle weet alles. Kinders is van die Satan, onskuldig veroordeel tot die dood, terwyl hy die een is wat alles weet. 'N heiden het hom gevonnis. Die vuil stank van die soldate se spoeg het oor sy oë en sy wange geloop. Hulle het met haat en geweld, met 'n knars van tande, die stukke vleis uit sy rug geruk, om uitgetart om nou regtig koning te wees soos hy sê hy is. Sy klere is verdeel, hulle het hom kaal uitgetrek. Dit is vernedering. Hy is met onbeskryflike pyn gekruisig. Sy eie mense het met haat in hulle oë geskree, kruisig hom. Tot op die laaste is hy gespot, terwyl hy daar hang. Absolute liefdeloosheid. Dis meer liefdeloos as 'n plaasmoord. Maar dis nie eers die einde nie. Hy het homself so gegee, dat hy daar aan die kruis die straf gedra het wat ons moes dra, toe uiteindelik, hy uiteindelik deur sy Vader verlaat is. Terwyl hy met oop vleis op sy rug hom probeer optrek het, en hy stuk hout met spykers vasgenaal, om net 'n stukkie suurstof te kry, terwyl hy die een is wat suurstof gemaak het. Maar sy liggaamlike pyn weeg niks teen sy Godverlatenheid nie. Hy het daar in daai tuin nie bloed gesweet omdat hy bang was vir die liggaamlike lyding nie. Nou sy apostels en ander disippels het selfs erger liggaamlike lyding gehad en hulle kon gaan met vreugde. Hy het gebid, laat hierdie beker by my verbygaan, want hy het geweet hy gaan homself gee. Hy gaan die toren van God dra vir my en jou sonde. Hy gaan werklik vervloek wees. Hy gaan hang, asof hy 'n verbondsbreker is. Hy gaan verwerp word en dit het sy Vader behaag om hom te verbrysel. Sy eniggebore seun. Jesaja 53 sê, dit het sy Vader behaag om hom te verbrysel. Hoekom? Net op grond van sy welbehaag. Want hy is liefde. Hy het gedoen en homself gegee vir sy uitverkorenes net omdat hy in homself so besluit het vir sondaars. Weet julle, as ons daar gestaan het, daar by Jesus se kruis, sou ons uit onsself saam met hulle geskreeu het. Kruisig hom. En hy het gebid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom? Want hy is onvoorwaardelik lief vir sy vyande. Dit is so belangrik om te verstaan vir die leer van die uitverkiesing. En is nog iets van sy liefde, dit is onverdiend vir sy vyande. Ons sien dit daar in die einde van vers 9, die seun is gestuur sodat ons deur hom kan lewe. So hoe was ons voordat ons die liefde ontvang het, voordat die liefde aan ons geopenbaar is? Al dood. Want ons kan net lewe deur die lewegewende liefde van God. Ons kom net nou daarby. So voor, dit was ons dood. En nie net dood nie, ons was dood in regte gehaat. En dis wat vers 10 sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Die liefde is juist hierin dat God ons lief gehad het, al was ons nie lief vir hom nie. En vir Johannes, en in haar geval die skrif, is daar nie 'n grys area tussen liefde en haat nie. So het ons nie lief was vir God nie, het ons hom gehaat. En dis wat Titus 3 vers 3 sê, voor God ons gered het deur sy liefde, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Gees, ons was haatlik. En ons het mekaar gehaat, en ons het God gehaat. Dis wat vers 19 van hoofstuk 4 ook sê, ons het hom net lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis wat Romeine 5 sê, nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En dan verder sê Paulus ook, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog vyande was. Ons het God gehaat. So niks in my het God se liefde opgewek nie. Dis so belangrik. Niks in my het God se liefde opgewek nie. Nie vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid of heiligheid of my gedoopte status of my ouers of my assosiasie aan sekere mense of my kerk of my gereformeerde tradisie nie. Niks in my het gemaak dat God my liefhet nie. Inteendeel, jy was haatmateriaal. Jy was iets om te haat, want jy was 'n sondaar, 'n aaklige, slegte, vuil mens wat saam met die Jode en die Romeine Jesus sou spot en spoeg, maar God het jou tog lief. En daarom het hy gekies. So lief, dat hy sy enige gebore seun na die wêreld gestuur het om verneder te word, sodat ek kan lewe. Dis liefde wat dien, terwyl dit nie verdien word nie. Kyk, en verheerlik God. Ek het net nou nie begin iets gesê van die tema wat, ag, die teehemp, wat sê, ons is to die for. Dit is so die teehemp met die lyn van, it doesn't matter what other people think of you, because Jesus thinks you are to die for. Klink verskriklik mooi. Maar is leens. Of iets soos, jy moet jouself aanvaar soos jy is, want Jesus aanvaar jou soos jy is. Hy het kruis toe gegaan vir jou. Dit maak sy liefde voorwaardelik. Jesus het nie vir my dood gegaan, omdat ek toe daai voor is nie. Ek is nie. Daar is niks in my wat gemaak het dat God sy seun gestuur het nie. En Jesus aanvaar jou nie ook soos jy is nie. Hy het jou lief ten spyte van hoe ons was. Hy het jou so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het. En ons het hier mooi verstaan, God die Vader is nie die kwaai God wat net moet wag om iemand te straf vir die sonde nie, en dan kom die seun tussenin en keer en sê nee, wag. So die Vader is die kwaai, toornige God, en dan kom die seun en keer, en die seun is eintlik die een wat liefde is nie. Nee, hy is so lief, dat hy sy seun gestuur het. Dat hy in ons plek die oordeel geabsorbeer het. En net daarom is daar vir ons vergifnis van sondes. Hy het vir ons sy geregtigheid geskenk. Hy het sy lewe van perfekte gehoorsaamheid vir my gegee. Hy is behandel soos wat ek behandel moes word, sodat ek nou behandel kan word soos wat hy behandel moes word. Hy is gestraf sodat ek wat hom gehaat het waarlik kan lewe by God. Dis liefde. Hy wys dit. Hy het lief met sy waardevolste seun. Hy het vernederend lief. Hy het homself gegee. Hy het onverdiend en dienend lief. Het was en is alles net uit sy welbehae en sy eie wese. En daarom al die Dordtse leraars ook Romeine 9 aan. Want toe die kinders nog nie gebore was nie, nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bystaan nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, uit hom wat roep, is vir haar gesê vir Rebekka, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehad, hoekom het God vir Jakob lief gehad? Net op grond van sy welbehaag. So sien julle, God is liefde. Gryp hier julle harte aan, sy liefde vir sondaars, sy liefde vir, sy, vir ons net skepsels. Bring dit jou by bewondering. En nog daarby sien julle hoe nodig het ons die verkondiging hiervan. Aan mekaar, week na week, ons het hierdie so nodig. Die verkondiging van God se totaal en al onvoorwaardelike liefde. Ons kan nie ophou om dit te hoor nie. Hierdie laat ons nie onveranderd nie. Johannes sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. As ek uit God gebore is, wedergebore deur die Gees van God, wat self liefde is, dan kan dit nie anders nie. Ek gaan daai selfe liefde begin leef. Nie, en het gaan nie uit my kom nie. Het gaan net uit hom kom. Want die liefde is uit hom. Net as ons hierdie liefde van God verstaan, kan ons begin om dit regtig teenoor mekaar te bewys. Werklike, onvoorwaardelike, selfgee, vernederende, onverdiende liefde wat dien. Net hierdie. Die verkondiging van God wat liefde is, kan ons bring by ware naaste liefde. Mag die Here ons daarin help.